Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji iýuly hepdeniň duşanba güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesi barady kanun taslaması ara alınıp maslahatlaşyldy.
Об этом уже говорили довольно давно и, например, еще в
Президент Бердымухамедовдун Леваведен сапарынын өңүнде полиция расмийлери тарабынан мотоциклеттер алынган сүрүүчүлөр өз улууларын хенисем ийдин алып билмейлер.
Yol gödökçülük kulluğunun işgarları onları yolun ortasında saklayıp, yağdayı düşündürülmezden motorlarını ellerinden alıptırlar.
Demirazık Uvansa'nın bir neçe velayetinde İslam devleti toporunun sövüşçüleri has köp teritoriyanı ele geçiriyeler.
İslam devleti atlı topora agrarlığını, ılan edenlerin ağlavasının dışarı yurtlu militarlardığını yerli resmiler aydiyar.
Yarım saatlik haberler günleri gepleşimizin devamında şu beylik maglumatları eşitirmeye sinan şarj. Gepleşimizin başında olsa günün tazelikleri bilen tanış olun. Varşavada geçirilen samitte Orsiyet NATO'nu öz ünsünü Orsiyet tarafından bar olmadı kopa gönüktürmekte tanqid etdi. İki gün devam eden konferansiyanın devamında NATO liderleri Orsiyet'in 2014-cü yılda Ukrayna'nın Krim sevitini aneks etmeğine ve Ukrayna'daki yararlı separatistleri goldamağına qaytuğul edip, günnor Evropada tədi ulu gövrümlü qoşunu yerleştirmek varada ılalaşdılar. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin metbuot vekili Maria Zaharova 13-cü iyulda geçirilecek NATO Orsiyet Gengeşinde Moskvanın yaranlıktan öz planları doğrusunda düşünürüş vermeyi soracaktığını aytdı. Şeylede Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin beyanatında Moskvanın NATO'dan Baltik Dengdinin yokortundaki hova gengişliğinde qorunşu qoğulundurmak varadakı Finlandiya planları doğrusunda hem düşünürüş vermeyi soracaktığını ıtalyar. Türkiýanyň suudy geçen aý İstanbulyň esas aýroportuna edilen 3 hüjüm bilen iltişikli ýene 7 adam tutsak etdi. Munyň netijesinde bu iş bilen baglanşykly tutsak edilen adamlaryň sany 37-e ýetdi diýip türk medpoat serişdeleri habar berýär. Türkiýanyň döwlet ýetirliginäki Anadolu habar agentliginiň 11-nji iýulda ýaýradan maglumatyna görä 7 şüpheli yaraglı terroristik topara agda bolmakda we öldürmäge gatnaşmakda aýplanýar. Hususy ýetirlikdäki Doğan habar agentligi 10-njy iýulda akşam tutsak edilen 7 şüpheliniň ählisiniň daşary ýurt raýatlaryna habar berýär. 28-nji iýunda Istanbulyň Atatürk aýroportuna bolan hüjümde adynan 45 adam öldü we başga da 240 çemesi yaralandy. Kırgızistanyň ýokary suudy etnikary 20-nji öjükdürmekde hökm edilenden soň häzirki wagt ömürlik türme tutsaglygyny berjaý edýän tanymal özbek aktivisti Azimjan Askarowyň suud işine gaýtadan seredýär. Askarowyň suud diňlenşigine 11-nji iýulda ýerden başlandy. Bu diňlenşik berk howpsuzlyk çäreleri astyna geçirilip, oňa ýüzlerçe jurnalist we halkara guramalaryň wekilleri gatnaşýar. Askarowyň tutsaglykdan boşadylmagy dogrusunda Bişkekde edilen halkara çağrylardan geçen ay Kırgızistanyň ýokary suudy suud işinde peýda bolan täze ýagdaýlar sebäpli özüniň 2011-nji ýylda çykaran kararyny täzeden seredilýändigini mälim etdi. Kırgızistanyň raýatlygyna ýa aslı özbek Askarow 2010-njy ýylda Kırgızistanyň gün ortasynda etniki özbek we kırgız raýatlarynyň arasynda çaknyşyklary guramalaşdyrmaga kömek etmekde aýplanyp, ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Gürüň edilýän şol çaknyşyklarda aglabasy etniki özbeklerden ibaret 450-den gowrak adam helak bolupdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter, Irak'ın lideri bilen İslam devleti toporuna karşı söwüşi we Mosul şäherini ekstremist topordan iýdine almak barada gepleşikler geçirmek üçin 11-nji iýulda Bagdada bardy. Men premier-ministr Haydar al-Abadi we biziň komandirlerimiz bilen kampaniýanyň nowatdaky tapyrlaryny maslahat ederinip, Carter Bagdada gitmeden odal aýtdy. Carter bu saparyny Irak güýçleri Kayara Hova bazasynyň kontrolyny iýdine alandan 2 gün soň amalaşýar. Bu Hova bazasy Mosulyň 60 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Carter bu Hova bazasynyň kontrolyny iýdine alynmagyny strategik ýeňiş diýip häsiýetlendirdi. Müzik Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Livap welaýatyna edýän saparynyň dowamında Hitaýyň CNPC Milli Newit Gaz Korporasiýasynyň ýokary derejeli resmiler bilen duşdy diýip türkmen medpuwata habar berýär. Maglumatda duşunyň çäginde türkmen prezidenti Petro China Company Limited kompaniýasynyň vitse prezidenti Ban Ilinya we CNPC korporasiýasynyň baş direktori Liu Gansunya hemde CNPC korporasiýasynyň ýurtdaky baş ýerine ýetirji direktori Den Minmina bilen gepleşikler geçirip özara hyzmatdaşlygy ösürmegiň ugurlary barada maslahat etdiler diýilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs.